V Mojžišovi je písané o dcerách, ktoré opili svojho otca, aby s ním ležali, a tak počali a zachovali ich rod. Nikdy som nepočula výklad a je možné, že ani nie je. Zaujímalo by ma, či to bolo holé konštatovanie skutočnosti, alebo poukázanie na to, aké to bolo zlé, alebo to tam je, lebo Boh to schválil. Niečo na štýl, účel, svätí prostriedky, čo si o tom myslíte? Je evidentné, že tam, to je otázka Lóta, hej, Lót najskôr žil v Sodome, ako zrejme v bránach, takže zdá sa, že tam mal vyššie postavenie. A potom, keď Sodoma a Gomora boli zničené, tak ušiel, býval niekde v jaskyni, no a jeho dcery ho opili a to dosiahli. Tam nie je žiadne etické konštatovanie, či to bolo tak alebo inak. Zdá sa, že celý tento príbeh je tam napísaný preto, lebo z tohto sexuálneho styku, či ako to nazvať, z tohto počatia, vznikli dva národy, s ktorými mal potom Izrael problém. Teraz neviem, ako sa volali, vie niekto? Moab? Moab, áno. Takže to hodnotenie je zrejme v tom, že čo z toho bolo. Rozumiete, že čo za národy z toho vznikli, lebo oni boli tým ovplyvnení. Tak neviem, či je to dostatočná odpoveď. Hej. Určite to nie je schválené, ak sa to niekto pýta, či to bolo schválené. Skôr je to skritizované tým, že čo z toho vzniklo. Hej, teda, aký národ. Dajte opojný nápoj, príslovia 31.6 a dôsledok, ako sklbiť tieto dva pohľady. Príslovie 23, 29, 35, to asi musím nájsť, lebo tu z pamäti to neviem. Príslovie 23, 29 až 35. Komu zostane bedákanie a komu jojkanie, komu zvady, komu sťažnosti, komu rany bez príčiny, komu mútne oči. Tým, čo vysedávajú pri víne a chodia ochutnávať miešané víno, a potom nepozeraj na víno, ako sa červenie, to som citoval, ako iskry v pohári a hladko sa šmíka, no nakoniec uhryzne ako had a poštípe ako zmia. A príslovia 31.6. 31.6. Dávajte opojný nápoj hinúcemu a víno tým, čo majú trpký život. Tieto dve veci nie sú proti seba. To dávajte víno je ironické. No to je ako keď poviete niekomu, no neviem, či mi napadne príklad, ale to je ako, že kto chce kam, pomôže mu tam, alebo také niečo, rozumiete. Toto, že dávajte víno tým, ktorí majú trpký život, chce povedať, že ak chceš normálne žiť, tak nepí víno. Toto nie je kladné, toto je negatívne. Dávajte víno tým, ktorí majú trpký život, hovorí, že to nie je pre tých, ktorí chcú normálne žiť. Ak chceš normálne žiť, tak nepí víno. Víno je pre tých, ktorí potrebujú zabudnúť. Celý problém je vlastne v zabúdaní. Zdá sa, že ľudia užívajú víno často preto, aby zabudli na trable. Takže tieto dva texty nie sú proti sebe. Jeden aj druhý hovorí to isté, len tam je práve tá literárna exegéza, o ktorej som hovoril. Dávajte víno, dávajte opojný nápoj hinúcemu a víno tým, čo majú trpký život. Tam sa povie, že pretože aj tak hynie, tak čo už? Čo už s ním? Dajte mu víno. Ale to je irónia. Takže tu máme pekný príklad tej literárnej exegézy, že musíme rozumieť, čo sa tam hovorí. My máme inú radosť a teda s príslovím, tomu to nerozumiem. S príslovím 31.6. Čo s príslovím 31.6? No to, že to je, my nemáme trpký život, ani nie sme hinúci, ak sme kresťania, takže víno nepotrebujeme. To znamená, ak niekto je nešťastný, depresívny, tak hľadá vo víne, ale my toto nepotrebujeme. Takže kresťan nepotrebuje A šťastný človek nepotrebuje víno k šťastiu. Tu je asi jeden z vážnych problémov slovenského spoločenského života, že ľudia sa ťažko vedia zísť a nemať alkohol. Aj bol som svedkom toho, keď sa doslovne pohádali, že či svadba môže alebo nemôže byť bez vína. Aj, no tak, ako ja som bol kazateľ, mal som zbor a keď niekde mali víno, tak som to nepovažoval za koniec sveta. Ale ak sa dve rodiny totálne rozhádajú, či to tam môže alebo nemôže byť, tak je to smutné. No. Problém je opilosť podľa mňa a nie existencia vína. Už aj destilátom, keď už hovoríme o súčasnej situácii. Môžeme mladým tolerovať, ak sa občas pripijú v rámci všetko skúšajte, dobre podržte. Všetko skúšajte je zlá exegéza, pretože skúšať neznamená, že to vyskúšam. Keby sme to stiahli na heroín, tak by to bolo zlé. Keby sme to stiahli na smilstvo, je to ešte horšie. A ak to stiahneme na samovraždu, tak už je úplne koniec. Hej. Takže všetko skúšajte znamená skúmajte, hej, že to treba preverujte. Hej. Neskúšajte v zmysle, rozumiete, že vyskúšaj, ako to je a potom, ak je to dobré, si to dodrž. Toto je veľmi zlé pochopenie, skúšajte. Mladým tolerovať, ani mladým, ani starým by sa nemalo, čo je to tolerovať, rozumiete? Každý je slobodný sám o sebe a Biblia hovorí, že sme slobodní od zákona. Takže ja si nemyslím, že otázka je tolerancie. Ak vychovávate deti a sú zvedavé, ako to chutí, no tak ja si myslím, že nemôžu to skúsiť. Samozrejme, že detský organizmus oveľa horšie, alebo je, viac mu to škodí, kým je úplne malé dieťa, takže asi nechceme, aby mali v sebe alkohol. No ale niekedy návod na nešťastie je totálny zákaz a potom vám odíde z domu. Ja som čítal také príbehy a sú smutné, že deti vychované absolútnych zákazoch, sa dostali na internát, no a za chvíľu boli v najväčších bahnách. Hej. Tak toto nech Pán Boh je milostivý každému, kto vychováva deti. Lebo určite na to nie je zaručený návod. Ale tváriť sa, že absolútne nikdy nesmú nič skúsiť, pod kontrolou je nebezpečné. Zase povedať, že sa môžu pripiť v rámci toho, že však si to musia vyskúšať, ak majú sklon, ako som hovoril, že raz sa pripijú a už majú návyk, ak to v nich tak funguje, tá chémia, o ktorej som hovoril, no tak ste im tolerovali smrť. Myslím, nie, že hneď zomru, ale že teda niečo, čo je smrteľné, nebezpečné. Takže nech Pán Boh dá každému múdrosť, že ako viesť ľudí, za ktorých je zodpovedný, ale my máme moc Svätého Ducha na to, aby sme rozumeli tomu, čo je a čo nie je možné. A nie, že my jeden druhého nejakým spôsobom máme súdiť či posudzovať. Hej? Takže to je ďalšia otázka, o ktorej sme aj s bratom hovorili predtým, než som začal. Že na jednej strane je nebezpečie, že niekto skrýva alkoholizmus, ale možno väčšie nebezpečie pre duchovný život, a to rozmýšľajte, či mám pravdu, je, keď niekto zvládne alkoholizmus, prestane piť, no ale potom je pyšný na to, že on to zvládol, alebo ona, a začne všetkých odsudzovať. To pre duchovný život a pre spásu môže byť nebezpečnejšie ako niekto, kto má slabosť s alkoholom a neustále vyznáva a robí pokánie. Ja to nechválim a nech Pán Boh chráni od neustáleho padania do hriechu. Rozumiete tomu? Ale ak si mám vybrať medzi neustálým pokáním a pýchom na to, že ja som lepší, tak neviem, čo si chcete vybrať. Radšej si nevyberajme a poďme bez toho ani jedno, ani druhé, len pokora a pokánie, aj keď opakované, môže byť na tom pred Bohom lepšie, ako ten, kto abstinuje, zvládol to, ale všetci ste bezbožní, lebo nie ste ako ja. No. Takže buďme opatrní, keď hovoríme o tolerancii, lebo ja vás nemám čo tolerovať. prísne vzaté, prepáčte, že to tak poviem drasticky, mňa do toho nič nie je, ako vy žijete pred Bohom. Ja mám svoj problém, ako ja žijem pred Bohom. Ja vám môžem vyznať a povedať, čo Biblia hovorí a čo si myslím, ale každý sa sám za seba zodpovedá. Takže tolerovať alebo netolerovať, to je jedine, ak mám niekoho na zodpovednosti. Ale inak, čo ja vás mám tolerovať alebo netolerovať? Samozrejme, že keď spolu žijeme a vy chcete mať sklad alkoholu a ja tam chcem mať sklad niečoho iného, platní od Beatles, tak sa musíme dohodnúť. No, to je už ale iná otázka, či sa budeme tolerovať. Rozumieme si, že sme v rôznych nebezpečenstvách, nie len alkoholu, ale aj duchovnej pýchy. Ak niečo zvládame, tak Satan je vždy na porúdzi, jedno si zvládol, ale ešte je tu aj iné pokušenie. Môže podnapitý vnímať vedenie Svätého Ducha? To je dobrá otázka. Ja by som povedal, že nedávajme hranice Pánu Bohu. Duch Svätý je Boh a keď chce, môže viesť, koho on chce. Ale ak si myslím ja ako podnapitý, že však som podnapitý, ale za to Duch Boží ma môže viesť, tak by som radšej povedal, že nie. Neviem, či mi rozumiete. Z hľadiska môjho vzťahu k alkoholu, toto je veľmi, veľmi negatívne. Nemôžem sa podnapiť a potom prísť, Pane Bože, tak čo si myslíš, hej? Ale zase, ak niekto je podnapitý, boli také svedectvá, že niekto bol doslovne opitý a v tom stave uveril. Proste Boh ho oslovil a keď vytriezvel, tak ďalej bol veriaci. Proste uveril v takom stave. Ja vám neradím svedčiť ľuďom, ktorí sú opití. Obyčajne je lepšie ich nechať sa vyspať z toho a potom hovoriť s nimi o viere. Ja len chcem povedať, že nerobme Bohu hranice. To 78. žalm hovorí o Izraeli, že robili najvyššiemu hranice. Nerobme mu hranice. Boh môže, čo chce, a ja by som to nepovedal. Len nepestujme to, lebo je to proti Božiemu slovu. Keď chceme k Bohu, potrebujeme striezvou mysľou. Môže sa človek v opitosti diskutovať o duchovných veciach, či je to správne podľa slova. Neodporúčam to, myslím si, že je lepšie, keď je triezvý, ale ak k nemu nikdy už nebudete mať prístup, tak by som nediskutoval, ale by som mu jasne povedal, ak Boh spôsobí, že si to zapamätá, je možné, že v budúcnosti to Boh použije. Ale o nejakých veľkých diskusiách, či je Boh trojediný, alebo prečo Boh stvoril diabla, alebo ja neviem čo, tak by som s opitým určite nediskutoval. Rozumieme si? Sú isté veci, ktoré... keď k tomu človeku nemáte prístup, tak mu to poviete, keď je opitý. Zvlášť niektorí ľudia sú prakticky trvale opití. To znamená, ak budete čakať, kým budú triezvi, tak môžete čakať až do dňa ich smrti, pravdepodobne. Takže ja si nemyslím, tá tolerancia na alkohol údajne značne rastie. Takže ak človek neustále v sebe drží nejaké promile, tak postupne je opitý, ako keby bol triezvi. No, ja toto neovládam. Tak neviem, či je to... či to zodpovedá túto otázku. Rozhodne by som nerád viedol diskusie s opitým, ale ak nemám k nemu iný prístup, tak mu aspoň jasne poviem, že Boh ho má rád, nenávidí ho zžratosť a potrebuje robiť pokánie. A Ježiš za neho zomrel a môže sa z toho dostať. A ak si to zapamätá a Boh to použije, tak nemyslím si, že to v opitosti nemôže počuť. No. Ale diskusia o veľkých veciach písma asi nie. No, takže to sú zatiaľ všetky otázky. Má niekto nejakú takú, že priamo? Ak nie, tak ďakujem za pozornosť.
No. Keď si spomínal to pohoršenie, tak napríklad ako je to s kresťanom, ktorý či môže vlastniť krčmu? Predávať alkohol?
Či kresťan môže vlastniť krčmu alebo predávať alkohol? Ak sa obrátil s tým, že vlastní krčmu a práve v tej chvíli sa obrátil, neviem, či je schopný okamžite to zastaviť. Myslím si, že príliš mu Duch Boží nedovolí pomáhať ľuďom k tomu, aby sa opíjali a že nevyhnutne ho povedie tam, že asi toto nechcem pestovať. Rozumieš? Ale nezdá sa mi, že z tohto zase by sme mali robiť nejaký zákon, lebo to sa týka aj otázky výroby zbraní, cigaretového priemyslu, skladovania. Robíte skladníka niekde, skladujú sa tam zbranie, ktoré sa posielajú. Môžete tam robiť. Niekedy môžete vyrábať topánky a tie sú pre vojakov, čo niekde robia. Svet je taký, že veľmi ťažko úplne budete vyviazaní zo všetkých súvislostí hriechu. Ale priame podpory, proste tam, kde sa to už priamo podporuje, že teda som za pultom a predávam šnaps, hej, proste nejakého, tak myslím si, že kresťanovi to nebude veľmi sedieť. Hej. A kresťan asi nebude chcieť byť katom, hej, popravovať ľudí. Nemyslím si, že ak niekto je kat a uverí, tak teraz má hriech, lebo má také zamestnanie. No, ale nechcel by som to robiť a asi nikto z vás. No. Rozumiete, že sú veci, ktoré musíme počítať, že Božia milosť je väčšia, sláva Bohu, ako si my môžeme vôbec snívať. Ale hrešiť na Božiu milosť je veľmi nebezpečné. To znamená zneužívať ju, však môžem hrešiť, Boh je milostivý. Takže tieto dve veci treba mať vždy na pamäti. Hej? Boh je milostivý a nikoho nemáme súdiť, ale na druhej strane byť veľmi opatrný, aby sme si nepovedali, však Boh je dobrý, tak môžem. Hej? Lebo Boh je zároveň svätý a veľmi závisí, že z ktorej strany k tomu pristupujeme. Či zo strany hriešníka, ktorý ju pokánie a čaká odpustenie na veľký hriech, alebo zo strany toho, kto chce si dovoliť hrešiť a chce minimalizovať poslušnosť. Ak máme túžbu minimalizovať poslušnosť, tak sme na tom zle. Tak tamto. Dáva to odpoveď? Dobre, tak ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že som nikoho úplne nezničil.